Gepleýär Azatlyk radiosy. Şu taýdan möhüm habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Şuň Türkmenistanda medeniýet we soňky işgärleriniň güni bellenip geçilýär. Bu waka bilen baglanyşyp prezident Gurbanly Berdi Muhammedow ýurdun medeniýet we soňky işgärlerine ýörite gutlaw ýüldenmesi bilen ýüldendi. Dün Aşgabatda organ işgärler tarapından konfiskasiýa edilen 343 kilogram meçhöründen ýaşamadasynyň uly meçhörünü ýakmak çäresi gurnuldy. Şuň Pakistanyň goranmak ministrleri soňky günler Pakistanyň goranmak ministrligi soňky günler Pakistanyň güýçleriniň Awganistanyň günnogor regionlaryna raket oklaryny atanlyklary barada Awgan tarapynyň bildiren aýyplamalaryny ret etdi. Bu wakanyň öňýäne prezident Hamid Karzai Pakistanyň harby güýçlerini soňky 3 hepdeniň dowamynda bu ýurdun territoriýasyna 470 degeregi raket okuny atmakda aýyplap çykyş edipdi. Şuň halkara suudy Liviýanyň lideri Muammar Kaddafini we oňa ýakyn resmileri tutsak etmelimi ýa etmelilerli baradaky mesele boýunça karar çykarar diýilip garaşylýar. Şuň Siriýaly siýasy dissidentlerden ýüzden gowragy ýurdun paýtagty Damaskda öz ara maslahatda ýygnanyp ýurtda emele gelen siýasy krizisden çykmak meseleleri barada maslahata başladylar. Şuň Moskwanyň harby tribunaly Orsiýetiň ozalky razwedka ofitseri Aleksandr Patejewi gaýwana ýagdaýda 25 ýyl türmet tutulmagyna hökm etmek barada karar çykardy. Aleksandr Patejew geçen ýylyň tomusynda Birleşen Ştatlarda tutsak edilen Orsiýetli işgärleriň bir toparynyň üstüniň açylmagyna günäkärlenilýär. Halkara suud tarapından tutsak edilmeliligi barada karar çykarylan Sudanyň prezidenti Omar al-Bashir şuň Hitaýa geçjek saparyny ýatyrdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hürriýetim programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Şuňky programmada Gırgızstanyň prezidenti Roza Otunbaýewanyň prezident hökmünde bitiren bir ýyllyk işini syn bilen tanyşardyňyz.
I want to set up the example in our part of the world.
Dağlyk Karabag problemasyny çözmek boýunça gepleşikleriň netijesi tamamlanmagyna Ermenistan Äzerbaýjan aýpladi.
That's a huge step forward. Isn't that the foundation for resolving the conflict? We're not there, clearly.
Bu arada taýýarlanan makalany türkmen mediýasynyň häzirki ýagdaýy, gazet jurnallar, teleradio gepleşikler, olaryň okalyşy diňlenşi baradaky gepleşikler tapgyrynyň birinji gepleşigi.
Soňra 8 gazet 3 köpçülikleýin jurnal hemde onu golay pudoklayın jurnal dörödüldü.
Aktual gururun artlı yürüyüte programmamı dinlerdiniz. Yepleşik Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Gırgızstanyň prezidenti Roza Otunbaýewa öň ýurdun daşary işler ministri bolup işledi. Diplomat, oppozisiýa lideri. Ol Gırgızstanyň özünden öňki prezidentlerinden, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň beýleki kardeşlerinden lider hökmünde neňe tapawutlanýar? Ol prezidentliginiň birinji ýylyna nähili işler bitirdi. Şu temadan taýýarlanan syýnyň mazmuny bilen habarçymyz gözel tanyşdyrar.
Atunbaýewany beýleki liderlerden tapawutlandyrýan taraplar onuň diňe bir demokratik tejribeleri bilen çäklenmeýär. Atunbaýewa özüne çakdan aşa ünsi çekmekden saklanýan ýolbaşçy. Atunbaýewanyň tanqidçileri onuň beýleki prezidentler ýaly täsirli däldigini aýdýarlar. Emma şol bir onuň puly bi-sarpa sowmak, korrupsiýa we garandaşparazlyk ýaly etmişlerde şüphelenmeýänligini hem belleýärler. Atunbaýewa daşary ýurtlara sapar edende döwlet pulyny tygşytlamak üçin ýolakçy uçarlarından peýdalanýar. Prezidentiň resmi uçaryny bolsa adatça ýurdun premier-ministri we parlamentiň spikeri ulanýarlar. Atunbaýewa gyrgyz, ors we ingliz dillerinde gepleýär. Üstesine ol şu ýyly Ýewropa eden saparynyň dowamında geçiren duşuklaryny Fransuz we Nemets dillerinde alyp bardy. Dil bilmek meselesinde hem Atunbaýewa Merkezi Aziýanyň beýleki liderlerinden çürtkesik tapawutlanýar. Roza Atunbaýewa ençeme tapar ozalky hökümetleriň düzümünden çykyp oppozisiýa kesilen bu eşu sebepten qısış astına düşen siyasatçı 2010-cı ýylyň aprel aýynda bolan rewolýusiýanyň netijesinde Tunbaýewanyň wagtlaýyn hökümetine baş tutan edip saýlanmagy onuň Qyrgyzstanyň özelki rejimlerine garşy göreşiniň netijesi hökmünde kabul edilipdi. Emma ol bu wezipesinde ýurdun agyr pursadyny baştan geçirdi. İýun aýynda wagtlaýyn hökümetiň düzümindäki içerki gapma garşylyklaryň güýçlenen pursadynda Qyrgyzstanyň gün ortasında adam hilakçylygyna getiren etnik ara çakmışıklar yüze çıkıptı. O şehrinde yerli Qırgızlar ve özökler arasında tutaşan qan döküşüklü çakmışıklar Celalabad şehrine ve qonşu vilayetlere tiz yayraptı. Adından 400 adamın ölümüne ve müngler çetinin yaralanmağına sebep olan qan döküşüklük yurdun iqtisariyetine hem ulu zarva urupti. Atunbayeva şol vakalar sebepli halktan ötünç soradı.
Qağlaynel, uşu bizsi, alsız bol qaldık, geçirgile.
Atunbayeva sonda pajygaly wakalaryň jogapkärçiligini öz üstüne almagy we etnik ara çakmyşyklary dergemek üçin ýurda halkara komissiýasyna çagyrmagy başarypdy. Emma Atunbayewanyň adyna tanqidler hem edildi. Ol ejizlikde ayplandy. Muňa hususan da onuň öz tanqidçilerine garşy çäre görmekden saklananlygy sebäp bolupdy. Atunbayewanyň wagtlaýyn hökümetiň başynda saklanmagy we etnik ara konfliktlerini köşeştirmegi başarmagyna onuň prezident wezipesindäki esasy üstünlükleri hökmünde garalýar. Üstesine Atunbayewa agyr şertlerde ýurdun parlament respublikasyna geçmek üçin zerur halk referendumyny geçirmegi hem başarypdy. Şol bırakta ençe mesinçiler Atunbayewanyň uly kazançlarynyň biri hökmünde onuň indiki prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmekden saklanmak niyetine ümsi çekerler. Şu aýyň başynda Viýanada eden çykyşynda Atunbayewa şeýle diýdi.
By November we'll have presidential election.
Noýabr aýynda bizde prezidentlik saýlawlary bolar. Men prezidentlikden çekilmeli bolaryn. Men biziň regionymyzda häkimetden el çekmegiň mümkinligini görkezmek isleýärin. Häkimet başyndan çekilmeli. Bu Merkezi Aziýa üçin möhüm meseledir.
To do in Central Asia and it is important to do this.
Emma ýetip gelýän prezidentlik saýlawlary Atunbayewa üçin ýene bir uly problema bolup durýar. Qyrgyzstanyň ençeme siýasy wekilleri geçen ýylyň gan döküşükli wakalarynda diňe Atunbayewanyň hökümetini aýyplap çykyş edýärler.
Qyrgyzstanyň prezidenti Roza Otunbayewa barada taýýarlanan gepleşigi dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin galyn bölegini, Dağlyk Karabağ problemasyny çözmek boýunça gepleşikleriň netijesi tamamlanmagyny Ermenistan Äzerbeýjan aýplaýar. Bu arada taýýarlanan makalany Türkmen mediýasynyň häzirki ýagdaýy, gazet jurnallar, teleradio gepleşikler, olaryň okulşy dinlenşi barada gepleşikler tapgyrynyň birinji gepleşigi Aktual gurrun atly ýörüýte programmamy dinläsiňiz. Geçen ýetdeniň anyny güni Ermenistanyň hem Äzerbeýjanyň liderleri Tatarstanyň paýtagty Gazan şäherinde duşuşdy. Duşuşyga Orsetiň prezidenti Dmitri Medvedew gatnaşdy. Bu duşuşdan Moskwa hem günmatarly araçylar iki ýurt arasynda ýaraglı konfliktiň döreme köpüniň gowşamagyna ynam etdiler. Dawal Dağlyk Karabağ konfliktini gaýdalaşdyrmak boýunça gepleşiklerden ýüze görmekde Ermenistan Äzerbeýjan aýpladi. Dolaraq maglumatlar bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Ortiyetin ağrıçılık etmeğinde geçirilen bu epleşiklerini yedi bilen eden çıkışında Ermenistan'ın Daşarı İşler Ministeri Edward Nalbandyan epleşiklerin neticesi tamamlanmağını Azerbaycan tarafına ayıpladı. Hususan da ol düyüp meseleleri boyunca tayyarlanan sonku teklifleri Azerbaycan'ın kabul etmekten yüze uğranlığına aitti. Onun aytmagyna görä Äzerbeýjan tarapy özara ılalaşyk boýunça taýýarlanan dokumenti 10 sany üýtgetmegi ýerilmegini isläpdir. Bu öpleşiklerin öňýäni Ortetiň telewizionyňy Ilham Aliýew bilen Serj Sarkisyanyň Ortetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen bilelikde Kazan şäherine gelip edip ýörüşlerini görkezipdi. Dağlyk Karabağ meselesi boýunça alınyp barýan gepleşiklere soňky wagtlar Ortet bilen birlikde Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Fransiýada araçylyk edip gelýärler. New York şäherindäki Columbia Üniversitesinde iş alyp barýan Kavkaz regionu boýunça bilermen Lincoln Mitchell, Kalan şäherine geçirilen gepleşiklerde düýüpli netije gazanylmanlygyna da garamazdan kabul edilen özara beýanatyň käbir umytlary döredýändigini aýtdy.
It's a statement that really does lend itself to interpretation. If you're a cynic, you can pick on that. If you're an optimist, you can pick on that. I think the good news here is that the door is open for more discussion.
Gepleşikden soň edilen beýanata dürli hili many berip boljak. Siz pessimist bolsaň adam, optimist bolsaň adam, ondan allar ýaly many bar. Meniň pikirimçe, beýanatyň oňyň tarapy onuň geljekki diskussiýalara ýol açýanlygynadyr. Mundan adamlar, taraplar hemişe stol ýumruklap gapydan çykýardylar. Bu gezek beýle zat bolmady. Gepleşigin yaramaz tarafı arada aysak onna olar inhaşu metelede alalaştılar. Bu ulu öngöldüşlük ya da inhaşu zat konflikt çözmek üçün fundament bolcak zat deyip aydar yal zat yok. Gepleşigin şeyle derece yetmedikleri aydın zat.
They agreed on point X and that's a huge step forward. Isn't, oh, that's a foundation for resolving the conflict. We don't, we're not there, clearly.
Deyip analitik Lincoln Mitchell'ni tadi. Kazanaky gepleşikleriň öň ýany daşary ýurtlaryň hökümetleri Ilham Aliýew bilen Serj Sarkisýanyň esasy meselelerde alalaşygy elmekler üçin tutan ýerli çagyrş etdiler. Bu gurrun edilýän esasy meseleler bolsa Ermenistan tarapyndan okupirlenen Dağlyk Garabag regionunyň Äzerbaýjanyň kontrollugyna geçmegi, ýaşaýan ýerlerinden çykarylan ozarky ýaşaýjylaryň ýyllaryna dolanmaklary üçin hukuklarynyň kepillendirilmegi, Dağlyk Garabagyň howpsuzlygy we öz-özüni dolandyrmak üçin oňa wagtlaýyn statusyň berilmegi, şeýlede geljekde bu regionyň gutornukly kanuny statusyny kesitlemek boýunça özara alalaşygy gelinmegi ýaly şertleri öz üçin alýar. Şu ýylyň 26-njy maýynda G8 toparynyň Fransiýada geçiren sammitiniň çäklerini Dağlyk Garabag meselesi boýunça kabul edilen beýanatda Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedev, ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama we Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy Äzerbaýjan bilen Ermenistanyň bu meselede aýgytly ädim etmekleri üçin wagtyň gelendigini ýetirdiler. Olar meselanyň çözgüdünün uzaklaşdyrylmagynyň diňe Äzerbaýjan bilen Ermenistanyň alalaşyk gadanmak isleklerini soňra gatnaşygyna goýjakdygyny bellepdiler. Dağlyk Garabag regiony bilen baglanşykly konfliktler Sowet Soýuzynyň dargamazyndan 3 ýyl öň Ermenistan bilen Äzerbaýjanyň bu regionyň üstünde özara urşa girmekler bilen başlanypdy. Şol konfliktlerde 20 mingden gowrak adam ölüp 1 million çögrak adam öz ýaşaýan ýerlerini terk etmäge mejbur bolupdy. Şol harba konfliktlerde Ermenistan tarapy Äzerbaýjanyň territoriýasyndaky Dağlyk Garabag regiony bilen birlikde ýene 7 tane regiony, ýagny ýurdun tutuş territoriýasynyň 13%-ni öz kontrolyna alypdy. 1994-nji ýylda özara ýarşyk şertnamasynyň netijesinde uruş hereketleri togtadylanda bolsa, Dağlyk Garabag regiony şondan bäri Ermeni güýçleriniň kontrolyna bolmagyna galýar.
Ermeni äder gatnaşyklary hem arada taklanyp galýan problemalar barada taýýarlanan synyň malumaty bilen tanış boldyňyz.
Türkmen mediýasy Aşgabatda Teknopark döredilýän aýdýar.
Dekro pasol onu bun ulma barlar tutmun esasyny Teknopark döredilýär diýip ýerli finçler aýdýarlar.
Wikipedia internet sahibasında Türkmen diline 4000'den oğrak makale yerleştirildi. Ortiyetli lokmanlar yürek aparasyasında teyze atış ettiler.
Baklıv adındaki yürek damar kirurguyu soyunca ilmi merkezi her yılda 4500 aşık yürekte aparasyi edilir.
Olar barada maglumatlary, söhbetleri, ilim we teknologiýa gepleşigimizde dinläp bilersiniz. Ol her hepde 2-nji güni akşam we 3-nji güni ýerden efire edýär.
Gepli Aralatlyk Radiosu gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Gadyrly dinleýijiler, biz türkmen mediýasynyň häzirki ýagdaýy, gazet jurnallary, tele radio gepleşikleri, olaryň has köp ýüzlenýän temalary, okuwçylaryň, dinleýijileriň, tomoşaçylaryň nähili materiallary, tele radio programmalary görýänliklerini ýa halymyanlyklaryny açyp görkezýän gepleşikleri synlary ýygy giderli efire bermegi gözüňde tutýar. Häzir birinji giriş gepleşigi dikkatiňizi öwdürýär. Onda jurnalist Aşyrgulu Bayriw türkmen media barada umumy maglumatlar berer, onuň guruluşyna bolan özgörüşler bilen tanıştırar.
Türkmen metbuaty ýurduny Russiýa biriktirilenden soň 19-njy asyryň ahyrky 10 ýyllygyna döräp ugrapdy. 1920-nji ýylyň 29-njy iýulyna häzirki Türkmenistan şonun 4 ýyldan gowrak wagtdan soň häzirki neýtral Türkmenistan gazetleri çap edilip ugrulýar. Olar garaşlygyň başga ýyllary çelli partiýa we hökümet gazetleri hökmünde neşir edilip gelindi. Häzir olary diňe hökümet neşirleri hadaplamak mümkin. Şeýle hem olar ýurdun baş merkezi hem de günnelik gazetleridir. İlkinji milli gazet çap edilip ugrulandan 20 yıl geçenden son Türkmenistan'a 67 gazet, 12 jurnal neşir edilipdir. Karışılığa çelli Türkmenistanlıların SSR'ın merkezi neşirleri bilen birlikte tatminan yerli gazetelerin 70'ini, jurnalların 15'ini okubağı mümkünçülükleri bağırdı. Karışlık yıllarını Türkmen metbuatının strukturası düyüklü yöne oğlanışısı ütkedildi. Rus tiline gazetelerin Türkmenskaya İskra'dan özgesi, etraf gazetelerin ehlisi, şol sanı özbek kazak dillerinin nakileri, jurnalların bir neçesi şol sahanda ılımlar akademiyatının neşirleri yapıldı. Onların arasında Yaşkon Tokmak Yali Söylü Okulyan neşirler, Prapsoyların Halk Sezi Gazeti ve Beylekler vardı. Çağların yaş ayrıtıyılıkları göz önüne tutulup neşirilip gelinen jurnalların yapılıp yerine Dürüşte Güneç jurnalın dördülmeği, yaşların jurnalsız kaldırılmağı, Türkmen edebiyatı hem dili jurnalının gazeteye uğrulmağı, Uşkun'a Mengzeşir hükümetin metbot bağıttaki neye doğru siyasetinin neticesidir. Sonra 8 gazet, 3 köpçülükleyin jurnal hem de 10 olay pudoklayın jurnal dördüldü. Onların ehlisi de hükümetin tabirliğinde, prezidentin hüvünarlığında. Hatta haberler reklamı hepteliği de devlete değişli. Kantak, Serpay, Atlı iki hususu gazet, Dayanç jurnali dörep döremen hakimiyetler tarafından yapıldı. Yerler hakimiyetler, senagatçıların ve telekeçilerin ırsıl hepteliğini hususu neşir kazaplayar. Yöne dine, biznes reklamı neşiri hususu hiyasetliler. Zaman Türkmenistan hepteliğinin çıkkıdığında onun iyisinin dörücüsünün kimdir ya da haysi kurumadığı görkezilmeyar. Hazır Türkmenistanlılara satuda ya da avunuda 40'tan uğrak gazet jurnal hödürlenir.
Jurnalist Asıroğlu Bayrif'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bizim e-mail adresimiz azatlık e-mail belgesi azatradio.org. Gepliyar Azatlık Radyosu gözyetim programmamızı devam ettiriyor. İnni gezek aktual gurrun adlı yürüytü programma etti. Onu Washington'daki stüdyodan Muhammed Tahir alıp bariyar.
Efirde aktual gurrun gepleşigi Washington'daki stüdyodan Muhammed Tahir alıp bariyar.
Kırgızistan'ın gün ortasında yerleşen Celalabad ve Oş vilayetlerinde etnik özbekler bilen kırgızların arasında bulunan çakınışıklardan sonra aradan bir yıl geçmeyene karamazdan şol vakada neme boldu deyilen mesele hakta diskusiyalar henizim devam ediyor. Şeyle diskusiyalardan biri hem yakında Birleşen Saatlerin Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması boyunca Helsinki komisyasında olup geçti. Dinleşige şayet hükmünde katnaşılardan biri hem Kırgızistan'ın Birleşen Saatlerindeki ilçisi Muhtar Cumaliyev'ti. Aktual gurun hattı gepleşimizin bu tapkırında ağzalayan vaka şeyle Washington'da geçirilen bu dinleşik hakta gurun etmekçi mihmanımız Kırgızistan'ın Birleşen Saatlerindeki ilçisi Cünap Muhtar Cumaliyev'tir. Cünap Cumaliyev gepleşigimize Washington'da geçirilen dinlenişik baradaki soru bilen başlasam bu dinlenişige nähil baha beriyarsınız?
We have actually a number of discussions in the United States, not only in the
Birleşen Ştatlarda Kırgızistan'da bulun şol vaka barada diskusiyalar devam ediyor. Bu dünya bu komisyada geçirilen dinlenişik bilen çäkli değil. Bugünkü dinlenişikte gurrun edilen temalar Kırgızlar tarafından bilinýär. Biz bu barada halkara jemgyýetçiliginiň aradalaryna hem göz ýetiriýäris. Biz Birleşen Ştatlaryň Kırgızistan'da geçirilen reformalary, esasanam ýurtda demokratik institutlary güýçlendirmek boýunça alınıp barylan işleri goldaw berjekdigini beýan edendigi üçin gat minnetdar. Helsinki komissiýasynda geçirilen bu dinlenişikden özel hökümete degişli bolmadyk guramalaryň gatnaşmagynda hem şeýle ýygnaklar bolup geçdi. Şeýle-de bu dinlenişik Kimo Kiljunen'in Kırgızstana barmağının qadağan edilmegi barada Kırgız parlamentiniň çykaran kararynyň ýygnanyna gabat geldi. Şunlukda bu dinlenişik onuň nukdaý nazaryny bilmek jahtynyň hem peýdaly bir ýygnak boldy. Parlamentin bu kararı Kimo Kiljunen tarapından yol başçılık edilen ve Kırgızistan'ı gün ortasında bulun vakalar derinemek boyunca dürüdülen Halkara Komisyası'nın öz raportını çap etmeginin izyanını kavat geldi. Men bu kararın parlament tarapından kabul edilendiğine aydıp geçtim. Demokratik yurtlarda parlamentler şeyle iş alıp bariyar. Onun çıkarayan kararını hükümet aralış bilmez. Şeýle de biziň prezidentimiz parlamentiň jenap Kildunen barada kabul edilen kararyna alada bildirdi. Ol parlamenti çykaryn bu kararyny gaýtadan gözden geçirmäge çağırdy. Halkara jemgyýetçiligini alada galdyrýan beýleki bir mesele hem Kyrgyzstanda amala aşyrylan barlyk prosesi we ýurdun gün ortasynyň gaýtadan gurulmagy bilen baglydyr. Bizim bu mesele boyunca öz hizmetdaşlarımızın goldoğuna zerurluğumuz var. Biz Kırgızistan'ın gün orta regionlarını kaytadan kurmak hemen barlaşık işlerini amala asırmak boyunca plan diziyariz. Bu plan, hükümeti değişli bulmadık kurumaların, hükümet ve etnik toparların vekillerinin katnaşmağında düzülüyor. Helsinki komisyasının dinlensiği katı kurumuşluklu yağdayda amala asırıldı. Sonunda kim o Kiljunen'in fikrini dinlemeye hem mümkünçülüğümüz buldu. Ol parlamentin çıkaran kararından alada ideyan yağlı bulup görünüyor.
He's also concerned about the decision of the parliament.
Kırgızstanın gün ortasında mundan bir yıl ozal bolan şol wakany nähili atlandırmaly? Ol köpçülükleyin gırgınçılıkmı, yoksa insanlığı garşı amalaşırılan cinayetmi diyilen metel hakta dinlenişikde gürün edildi. Sizin pikirinizce şol waka nähili atlandırılmalı?
The crimes against humanity actually it is not a definition in the report.
Raportda bu waka insanlığı garşı amalaşırılan cinayet hükmünde tura atlandırılmayar. Jenap Kiljunen, şol dartkınlılıkta bolonluğu aydilyan käbir wakaların sud tarapından tasdiklanan halatında onu insanlığı garşı cinayet hükmünde baha berip boljakdygyny aýtdy. Onun insanlığı garşı amalaşyrylan jinayet hükmünde häsiýet edilendirilmegi üçin 3 zatyň tasdiklanmagy zerurdur. Birinciden, bu jinayet hükmetiň siýasatymydy? Onun şeýlediginiň hiç kim tasdiklamaýar. Ikinciden, bu diňe bir etnik topara garşy sistematik ýagdaýda amalaşyrylan hereketmidi? Üçüncüden, hökümet haýsydyr bir etnik topara gorumak isleýärmidi? Bu üç mesele tasdiklanmadı. Eger bu insana garşy jinayet bolsa, onu amala aşyranlykda diňe hökümeti aýyplap bolmaz. Şeýle waka boýunça käbir adamlary we belli etnik topary hem aýyplamaly bolar. Şu mahal regionda ýagdaý gaty dartkynlydy. Şol wakanyň öňüni almak üçin howpsuzlyk güýçleri ýeterlik däldi. Emma muňa garamyzdan Kyrgyzstanyň bu wakanyň ýaýramagynyň öňüni almagy başaranlygyny halkara jemgyýetçiligi ikrar edýär. Biz şol wagt halkara jemgyýetçiligini bize goldaw bermäge çagyrypdyk. Şeýle de şol waka bilen bagly halkara jemgyýetçiliginiň hem netije çykarmaly zady bar. Meselem, şol dartkynlylyk şeýle wakanyň halatynda derhal onuň öňüni almak üçin häzirki döwürde haýsydyr mehanizmiň ýokdugyny görkezdi.
Any tools to react immediately?
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz aktual gürrüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda mundan bir ýyl ozal Kyrgyzstanyň gün ortasynda etniki özbekler bilen kyrgyzlaryň arasynda çykan çaknaşyk we şol waka boýunça geçirilen derňeleriň netijesi hem bu mesele boýunça Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasynda geçirilen diňlenişik hakda gürrüň edýär. Mehmanymyz Kyrgyzstanyň Birleşen Ştatlarynda ýelçisi Muhtar Jumaliýewdir. Jenap Jumaliýew şol wakalar boýunça garaşsyz halkara komissiýasy tarapyndan geçirilen derňeleriň netijesi barada gürrüň edilende onuň jemlerini iş damal açırmak boyunca nähili planlarınız var. Hasan Avraq aýtsam, şol raportun netijelerini iş ýerinde damal açırmağa sizin niyetiniz we isleňiz barmy?
Of course this is very serious one and the Kyrgyz government accepts
Bu elbette gaty çynna kaýmetli. Biz şol raportun tekliplerinin aglaby bölügini kabul edýändigimizi aýtdyk. Elbette olaryň arasynda kabul edip bolmajak maddalar hem bar. Meselem, ýurdun adyny üýtgetmek baradaky teklip. Yurdun adı Kırgız Respublikasıdır. Elbette şeyli teklifleri kabul edip olmaz. Hupsuzluk güçlerini ve adalet sistemisini reformulaştırmak yali teklifler barada aydılandı. Elbette onu kabul etse olur. Şol raportta vaqtlayın hükümetin käbir yol vasıları barada hem gurrun edilir. Şeyli vakaları suut karamalı. Ema komissiyanın beren maslahatlarının aglaba bölüğünü Kırgızistan'ın hükümeti kabul ediyer. Biz olur durmuşu geçirmek varada çınnaqı tağala etmeğe tayyar. Hatta parlament kemsul teklifleri ikrar ediyer.
Recognize the recommendations and we are doing all our efforts in order.
Komissiýanyň eden tekliplerinden biri hem şol dartkynlykda jinayet eden adamlary jezalandyrmak baradadyr. Kyrgyzstanyň hökümeti bu gurda haýsydyr taqyk ädim etdimi?
The concrete steps, I would say that the parliament has established its own commission.
Ädilin anık ädimler varada gurrun edilindi parlament öz komissiyasını dörüttü. Parlament sudu sul vakalara qaramağa çağırdı. Siyasi yol vasılar üçün bu katı ıncık mesele bulmağına qaramazdan bu varada proses devam ediyar.
For the politician, it is very sensitive, but the process is...
Siz sud prosesleri varada gurrun ediyarsınız. Emma komissiyanın yol vasısı şol dartkınlık barada Kırgızstanın sudlarında açılan davaların 80% tevoreginin etnik özbeklere karşı açılan davalardan ediyar. Şol çakmışıklarda ecir çekenlerin 74% teoreginin hem özbeklerdeki göz önüne alınanda bu sud prosesinin ıktıvarlılığı var arada sorak dörüden yok mu?
Yes, this is the most sensitive question I think for all the...
Bu elbette en ıncık meselelerden biri. Yani mensur proseste neyemi üçün din ağramlılık yok deyilen mesele hakta gurrun ediyarın. Emma şol bir vaxtın özünde de Kırgızstan'da milletçiliğin mevcut var yanlığı aydılyar. Hatta şu günkü dinlenişikte hem Kırgızistan'ın sud sistemisinde etnik toparların ağzalarının yokluğu aydıldı. Kırgızistan'ın gün ortasında iş alıp arayan hupsuzluk güçlerinin hatarında hem Kırgızların sahnanın ağıdıklık ediyendiği aydıldı. Biz elbette sud sistemisinin açıçan ve udiyen adaletli değerliğini boynallarız. Şunun için biz sud sistemisinde reformu geçirmeye tağırla ediyoruz. Biz ilk kübülen sudyaları saylamalı. Sudyalar, grazdan cimetçiliğinin ve parlamenti girmeyi basıran opozisyon toparların vekillerinin katnaşmağında saylanır. Biz şol ademin sud sistemisinde özgörüşlükleri yol açacaktığına inanıyoruz. Reformlar ondan sonra hem devam ettirilir. Açılan davaları adaletli ve objektif yağdayda karılmağı zerurdur. Biz hazırki dövürde sud sistemamızı ve hupsuzluk güçlerini reformalaştırmağı hem sinansiyarız.
Fair, open and transparent and we are also concerned about that.
Cenab-ı Muhtar Cimaliyev, bizim bilen söhbetdeş bolanınız üçin köp sağ olun, hormatly dinleyiciler. Aktual gurrun atly gepleşigimizin bu tapqırında mundan bir yıl ozak Kırgızstanın gün ortasında bolan dartkınlık, onun sebepleri barada geçirilen derneğlerin neticeleri hemen bu barada Birleşen Ştatların Helsinki komissiyasında geçirilen dinlenişi hakta gurrun ettik. Mihmanımız Kırgızstanın Birleşen Ştatlarındaki ilçisi Muhtar Cimaliyevdi. Programani Azatlık Radyosu'nun Washington'daki stüdyosundan men Muhammed Tahir alıp bardım. Yine efir tolkularını duşyançak, hoş sağ olun.
Türkmenistan'ın şinnak ve halkar arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makaleleri,
komentarileri,
sohbetleşikleri ve tebelikleri
Türkmen diline okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalan bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makaleleri ve tebrikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com.
Azatlık tolkunlarına alın.
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegi hem gözýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip utaryarys. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Ýogşan Anny Gurban redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde duşuşýançak, hoş, sag boluň.